керуен-керуен көштердің, керімде көркем кештердің ән болған сәні. Керуендердің күмбірі, көкіректердің бұлбұлы, күй болған мәні. Өмір керуен, өмір серуен, көңіл көктемі ән керуен. Тасбұлақтай еркелеп сылдыраған, көк құрақтай бейбелеп судыраған. Қиялыңдай қиянда бұлдыраған, жүрек сырын айтқызбай түсіндірген сұлу әндер ән керуен сазды бағдарламасында. Ән меруертін көмейден селдеткен, көңілдерді әнге ынтық еткен, әсерлі әсем ырғақтың бесігінде тербелген, жұрт жүрегіне жол тартқан. Көпшілік қызығатын бәйтін әндер назарларыңызда. Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдаушылар? Біз бағдарламамызды бастаймыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын жүргізуші мен Қалқаман Түсіпханұлы. Ән жүректен шығады. Ән шығармашылығында лирикалық әндер өте көп орын алады. Яғни ішкі әлемнің сырын ақтаруға әсіресе лирикалық жанрдағы сазды әуендер әсер етеді. Музыка дәрігер. Музыка жанның тыныштығын сақтап қана қоймайды. Сіздің ішкі жан дүниеңізбен күресуге көмектеседі. Ендеше Жұлдыз Бағдаттың орындауындағы «Саған ғана» әні көңіл сарайларыңызға нұрын төге алар ма екен? Қанекей, бірлікте тыңдайық.
Болам деп әр қашан бірге құшағын жайған өмірге серігім болғаның үшін ризаман осы күндерге теңеймін жұлдызға күнге ақ мамық құндызға күлге айнымас адал досымсың шығатын жандарға бірге Көзіңнен арай көремін, қаталып қарай беремін. Жүректе қалған сезімді қайтарып қалай беремін. Сездірме сезім жарасын, бәрінен қорғай аласын. Селт етпе сертінде тұрған, серігім өзі ғанасын. Көзіңнен арай көремін, қадалып қарай беремін. Жүректе қалған сезім. Thank you.
Ие, сүйемін сені. Ұмыту мүмкін емес қой деп, сүйген жүрек сүйіктісін қалайғаны ұмытасын. Мүмкін жақсы көру, ұнату, ғашық болу дегендер адам жүрегінде қасқағым сәтте болатын сезімдер шығар. Ал бір адамды ұмыту, айтуға оңай әрине. Бірақ оны ұмыту, істей алу қиынның қиыны. Ендеше бағдарламамызды Өнербек Әділдің орындауындағы «Ұмытпа» әнімен жалғастырайық.
Сүлдебіме көзді жас тұның Шырақтадым, шырақ қалдым бәріне Алыстап бәрі қинады жанды Бірге болсам деп ойлаушым
Кейде адамдар бақыттың бағасын білмей, қолға қонған бақ құсын ұшырып алатыны да бар. Жалпы адам баласы еш уақытта толыққанды бақыт қуанышын сезіне алмайды ғой. Өйткені қашанда адамға бір нәрсе жетіспей жатады. Бақыт бұл уақытта жоқ нәрсе, және бұл уақытты қатты қалайтын нәрсе. Бақыт бұл арман. Арманға армандаумен емес, тек қолшынумен жетуге болады. Ендеше жалғасты назарларыңыз «Бақытым менің» атты әдемі әнде болсын.
Құтырым кешінде кездестік біз өзенің көпір үстінде сыңғырлаған күлкіңнен жақындықты сездім мен бәрі-бәрі жазылып тұр ғой көзіңде бақытым менің аман жүргенің қуанышқа үйімді толтырып бердің қасымда сенің күліп жүргенім Өміріме нұр болып жарқырап келдің Өмірдің бір парағы жылжып өтіп барады Ұстай алмай сағымды ұрлап барады Жүрек тылсым сылқылдап қатты дүрсіл қағады Жалындайды сезімім, от боп жанады Бақытым менің, аман жүргенің Қуанышқа үйімді толтырып бердің Қасымда сенің, күліп жүргенім Өміріме нұр болып, жарқырап келдің Бақытым менің, аман жүргенің Қуанышқа үйімді бердің қасымда сенің күліп жүргенім өміріме нұр болып жарқырап келді
Қадірменді тыңдармандар. Әңгеруеннің ендігі минуттарында 2015 жылы Синжаң телеарнасы мен Білім мәдениет шекті жарна серіктігінің ұйымдастыруында өткізілген Күміс көмей ән бәсекесінің радиоға бейімделген нұсқасын тыңдайсыздар.
Дауыс әншінің негізгі шартының бірі.
Біздің іздейтініміз күміс көмей.
Бізді дауысың менен тамсандыр да, талантың мен тәнт деп.
Сахана бізден, ән сізден.
Күміс көмей ән байқауы.
Thank you. жүрген қара бізіктен шуа сағынау сені барайма кешікпей келемін қамықпа деп едің шындарда кетті ауарауна қайдасың жаным ұмытып бәрін жолыңа жүрмін қарайлау қайдасың жаным ұмытып бәрін жолыңа жүрмін қарайлау жолыңа жүрмін қарайлап қайдасың жаным ұмытып бәрін жолыңа жүрмін
жарысқа мен Ескендір Қасанғалиев атамыздың «Сағындым сені» деген әнін алып келдім. Өткен жолғы бірінші жарыста да сол атамыздың әнін орындаған едім. «Ауылым әнім» деген соғысының медет беруін тілеймін. Соғысының әнін өзіндік өреммен жақсылап бір орындап халыққа сыйлауға тырсам.
Сағындым сені, сағындым ерін. қайда сен жүрсің, аяулым еркем, нұрлы жаз гүлім жеткенде. Өзіңе арнап ән күйді жерден, сағыныш сазы көп менде. Сағындым сені
келді. Сахнамызға Қуанхан Нұрлөмір қызын шақырамыз қанекей. Ал енді тәлімгерлерімізді тыңдап көрейік. Қазкен аға, кезек өзіңізге келді ау деймін.
Ең алдымен мына кім жаңа Назира. Назираның бір қазақи, сондай бір көне бір, сондай бір дыбысты бар екен. Осындай бір лирикалық, осындай бір қазақи бір лирикалық қандар болады халықтың. Сондай әндерге дауыс сондай келеді екен. Сенің мына әніңді сондай жақсы талдаңғыз. Өзің дауысыңа сондай келген. Егер сен осы дыбысыңа бар бір басқа бір әнді берген болса, мысалы Бекеш аға, бәлкім саған ауыр келеді. Одан кейін кім Қуанханның мына әнді мен баяғыда Бекеш ағадан естігем. Бекеш аға, сіздің әніңіз ғой, иә Бекеш аға. Бұрын мындай дүзу лирикалық ән болатын. Бірақ Қуанхан келген кезде бұны өзгертілді. Сонда тамаша. Енді бізге бір ақ адам қажет.
Егер сіз болсаңыз.
Мен болсам Қуанхан сахнада жалғастыру керек.
Ендігі кезек. Гүлнұр апеке, өзіңізде қандай ойлар болып тұр?
Екеуіңде көп ілгерушілік бар екен. Сақыналық образ болсын, бейнелеулерің болсын, алдың қарағанда көп жақсы болып қапсыңдар. Назира, енді өзің бұлай гитармен орындайтын әндер саған түседі негізі. Менің ойымда енді. Ал енді Қуанханның дауысы да өзіне мына әнде өте жақсы түскен. Алуың әсіресе өзің түрлендіріп алуың өте жақсы. Мен енді өзімнің талғамыма салсам, Қуанхан талдаймын.
Отанбек аға, сізді қандай ойлар тербеді?
Назира қарындас, біраз кішкене дауысыңыз өте әлсірек біткен. Нағыз дауысыңызды көрсете алмай тұрсыз. Бірақ солай болса шамамыз келгенше орындадыңыз. Қуанхан қарындас, былай. Осы жолы сізде дамушылық өте зор. Мен қатты риза болдым. Дән ризамын. Мына ән дауысыңызға сондай керемет келген. Сондықтан менің айтарым келесі айналымға
сіз болсаңыз.
Қуанхан қарындас.
Соңғы шешім тағы өзіңізде, Бекеш аға.
Қуанхан мен Назира екеуін таныстыра кетсем аздап. Өздері мына біздің көркемөнер институтында оқиды. Біздің мекемеге де жақын. Біз ең көп дайындалған біздің 16 баланың ішіндегі осы екеуі болды. Тырысшаңдығын мен өзі таңғаламын. Бұлар енді кішкене босаса жүгіріп келіп осы жерде солай әндерінде көп өзгертіп отырдық. Ал Қуанхан енді бүгін кішкене менің талабыма жетіңкіредің, әлі кішкене бар, бірақ жақсы орындадың бүгін. Сондықтан бүгінгі сахнада менде Қуанханның права алу құқығы бар. Сондықтан Қуанхан.
Құтты болсын Қуанхан.
Бәрекелді, бәрекелді. Құттықтаймыз. Мінекей, тәлімгерлердің әділ бағасы мен келесі айналымға жолдама алып, қуанып тұрған боларсың ендеше, алдағы арманың жайлы айта кеттік.
Мен бірінші өзім тәлімгерім Бекеш аға өте көп алғысымды айтамын. Өйткені мен қазіргі осы дәрежеге жеттім сол Бекеш ағаның арқасы.
Ал енді Назира, тәлімгеріңе өкпең бар ма?
Жоқ, өкпем жоқ ешқандай. Қатты ризамын мұғалымға. Осы күнге дейін мені жетелеп келді. Расында дауысым сондай әлсіз. Шыға алмай кегезінде сөйтіп жатам, бірақ кегезінде машықта әп-әдемі болып шығып кетем. Сосын мұғалым ешқандай маған ұрсып, не болмаса қатты айтып біткен жоқ.
Жасымаймыз, иә? Тәлімгері, сіз не айтасыз?
Бүгін сізді жылап отырсыз.
Назира сондай тырысқан оқушы. Менше осы жолмен келсе, жүре берсе, мен Назираны өзім шәкіртім деп есептеймін. Бұдан кейін де өзі дайындай береміз дұрыс. Күміс көмейден түсіп кетті деп қарамай қоймаймыз.
Жасыма.
Ешқашан қырыңды сындырма. Ендігі биіктер саған бұйырсын, Назира. Ешқашан жылаушы болма, иә?
Жыламаймын. Болашақ алда, біз қазір ойында жетпеген жерлеріміз әлі көп. Мысалы, мен ән өнеріне келгеніме негізі кішкентайымнан араласқам жоқ. Осы қысқа ғана уақыт болды. Бір жыл десем болады. Ал енді мынау әнді мен қолыма алып айтқалы бір ай уақыт болды. Оның үстіне мынау әнде үлкен ән мен ойласам, осы айтқан әнімде. Сосын мен кішкене әнім үлкен болды да жеткізе алмай қалдым. Болашақта жеткізіп беретін боламын сіздерге.
Үлкен болған кезде үлкен әнді жеткізетін боласың. Мен де соған сенемін, иә? Солай ғой.
Осында отырған Бекеш мұғалымыма үлкен рахметімді айтамын. Сосын барлық төрт мұғалымыма рахмет айтамын сіздерге. Сіздермен қоштасып қояйын.
Өзіңе де көп-көп рахмет.
Қадірлі тыңдармандар, осымен бүгінгі беріліміміз соңына келіп жетті. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жұрт жүрегінен орын алған тартымды әндер мен жаныңызды сазға бөлейтін көркем әуен иелерінің жаңа туындыларын. Сондай ақ, 2015 жылы Синджан телеарнасы мен Білім мәдениет шекті жарна серіктігінің ұйымдастыруында өткізілген Күміс көмей ән бәсекесінің радиоға бейімделген нұсқасын тыңдауды қаласаңыздар. Бағдарламамыздың әр күнгі берілім уақытын ұмыт қалдырмаңыздар. Бағдарламамыздың әр күні берілетін уақыты Бейжің уақыты сағат 15-тен 15:30-ға дейін. Қайталай берілетін уақыты Бейжің уақыты сағат 21:30-дан 22-ге дейін. Бағдарламаны жүргізген Қалқаман Түсіпханұлы. Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Дайындаған Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редактор Қанатбек Жұмабайұлы. Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Бейжің уақыты сағат 22.
Орталық қалық радиостанциясы арамыздағы алтын көпір.
Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Мемлекеттік және халықаралық хабарлар бағдарламамызды бастаймыз.